Hei, og velkommen til Grunnstoffene. Det en podcast der vi snakker om alt det verden består av, ja, til og med oss selv. Mitt navn Gunstein Skomedal, og med meg som alltid, Birte Runde.
Hallo, hallo.
Og på link fra hovedstaden, Ole Martin.
Hei.
Går fint med dere? Dere har ikke kjent noe litt sånn hoven skjoldbrukskjertel i det siste?
Skjoldbrukskjertelen min
Jo, men det har, jeg har faktisk skade på den.
Uff da, det må vi komme tilbake til. Du, for en av skyld så har vi kommet oss ut av vårt behagelige studio på UiA i Kristiansand og beveget oss en times tur vestover til det som faktisk er nesten Norges sydligste punkt, nemlig G Healthcare på Lindesnes. Her sitter vi i et fint møterom, og vi kommer straks tilbake hvorfor det. Og det har jo med dagens grunnstoff, ikke sant? For vi skal gjøre noe gøy i dag. Vi skal egentlig ha det gøy på et grunnstoff som forbinder med mye gøy på kjemilaben, egentlig. Og vi skal jo faktisk gjøre litt eksperimenter i dag, både her på labben og her i podcasten. Så det jo bare å glede seg til, Birte.
Ja, jeg gleder meg sinnssykt.
Ok, for i dag så skal vi nemlig snakke om jod. Og hva ditt forhold til grunnstoffet jod, Birte?
Mitt forhold til det vel at det har vel noe med kroppen å gjøre. Man trenger litt jod for
det er viktig for noen funksjoner i kroppen.
Ja, og så har jeg en funksjon som helt dårlig i kroppen.
Har du?
Ja, det er noe med skjoldbrukskjertelen som ikke funker så bra.
Ok, så det er noe med jod der. Ok, det må vi komme tilbake til.
Det kommer vi tilbake til.
Hva med deg, Ole Martin? Har du jodtablettene klare i medisinskapet?
Nei, vet du, men det kan vi sikkert også komme tilbake med. Jeg for gammel til det. Jeg trenger ikke det.
Okay.
Så, jeg har ikke engang jod i saltet, for det hjemme så liker de andre, synes jeg det smaker for vondt av salt med jod tilsatt.
Nei, uff, sånn er det. Du, ja, det er gøy, men det er på tide å høre med den personen som faktisk har invitert oss hit til G Healthcare på Lindesnes i dag, nemlig det, Lars Terje Holmås.
Ja.
Du er seniorrådgiver eller prosjektleder i utviklingsavdelingen her på G Healthcare. Tusen takk for at vi fikk komme.
Ja, veldig hyggelig at jeg vil komme.
Ja, du, vi må bare ta det først som sist. Hva ditt favorittgrunnstoff?
Mitt favorittgrunnstoff? Jeg må jo nødt til å si jod da.
Ja, ikke sant, det bra. Du har skjønt det.
Kjære venner. Kunne jo ikke vært noe annet. Jeg har lov å si at jeg har to.
Ja, du kan.
Jeg har jod og så et som heter gadolinium.
Ja, ah, det er jo litt artig. Det er ikke så mange som har.
Kanskje de gjerne kom tilbake til det en annen anledning, men i dag så er det jod da.
Ja, og folk kan jo lure liksom på hva i søren har G Healthcare og helse og produksjon av dette materialet til med jod å gjøre da. Men kan ikke du fortelle litt om hva dere gjør her på G Healthcare?
Ja, det som vi gjør her, det på fabrikken, som du sa jo at den ligger nesten på det sydligste du kan komme, en mil til fyret herfra, på Lindesnes. Og det som vi gjør, det at vi verdens største produsent av det som kalles for kontrastmidler.
Aha.
Og det da noe som du får inn i kroppen hvis du skal ta for eksempel røntgen av noe annet enn bein og armer. Enn det som kalles for en CT for eksempel, og nesten alle folk vil jo havne inn i en sånn i løpet av livet. Ikke nødvendigvis bare når de blir gamle og syke, men kanskje før det, og da får du kanskje spreta inn i noe som forbedrer bilder, og det er det som kalles for kontrastmiddel. Og det vi gjør her, det er at vi er den største produsenten i hele verden av det som kalles for grunnsubstansen, det er et pent ord, det er altså det molekylet som er i kontrastmiddelet.
Det er jo veldig kult. Og så har jeg ut langs de her små svingete veiene på
Lindesnes.
Litt av en tur ut hit, men det er utrolig flott landskap.
Ja, men vi ser dette hver dag med, vet du.
Ja, og så er det da verdensledende på produksjon av kontrastvæske.
Ja, det er egentlig det er ikke kontrastvæske som lages her. Her lager vi noe pulver, som kanskje ser bittelitt kjedelig ut. Men så blir det tatt og løst opp i vann på flasker i noen andre steder der rundt. Litt i Norge og litt i noen andre plasser i verden.
Det er ikke så mange som vet at det her foregår på Sørlandet.
Nei.
Vi ville gjerne at det skulle vært litt flere da, som visste det.
Ja, det er veldig spennende og veldig viktig. Altså, så hvis vi er inne, når kommer vi i kontakt med deres kontrastvæsker da? Hvilke tilfeller er det vanlige personer vil møte dem?
Hvis du en eller annen grunn skulle få behov for å undersøke noe i hjernen din,
ja.
Ikke om du er smart eller dum, kanskje, men det verste er jo hvis, å lete etter hvis noen skulle ha en kreftsvulst i hjernen. Da,
ja.
Da vil en lete etter det, typisk med noe som kalles for CT, som er en avansert røntgenmaskin. Og da vil du få et sånn røntget kontrastmiddel.
Så man kan si det at jod og den kontrastvæsken, det redder liv?
Ja, fryktelig mye. Og hvis jeg kan få lov å bare ta en liten sånn fun fact på hvor mye vi lager her egentlig.
Ja.
For vi liker ikke så godt å fortelle hvor mange tonn og kilo og sånn vi lager.
Ja.
Men vi har jo regnet ut at hvert sekund, 1-2 fra nå til nå, så tas det ca. 4 røntgenundersøkelser i verden med produkt som er lagd her.
Oi, det er kult. 4 per sekund?
Ja.
På verdensbasis?
Det blir,
fra Lindesnes.
Hvis du regner ut det, så blir det noe sånt som 250 eller 300 000 hver dag i en eller annen plass i verden.
Det er så fascinerende, for jeg bare tenker på den logistikkoperasjonen der. Å få fra en fabrikk og spre det ut til liksom alle sykehus i hele verden nesten.
Ja, og det som er det kanskje litt stilig da, for det er jo mye kvalitetssikring innen sånn som dette her. Og hvis du hadde plukket en pasient, hvis du har en onkel i Amerika som har fått dette her, og han ba om å få se den flaska som han hadde fått kontrasten av, så ville vi klart å nøste det tilbake og finne ut hvorfor en dag den var lagd, og hvorfor noen prosessoperatører som hadde vært med å lage den, og hvem som hadde analysert den, og alt sammen.
Det er kult. Så kan man faktisk finne personen som har reddet et annet menneskes liv.
Ja, du kan faktisk det.
Jeg har et spørsmål om det som dere lager, fordi jod er jo, så vidt jeg forstår det, en gass når det er vanlig romtemperatur og sånn.
Egentlig ikke helt.
Nei, ok. Så hvordan er fremstillere? Er det som et fast stoff, liksom? Er det sånn svart dings?
Ja, etterpå så kan jeg forklare litt om hvordan det lages, og hvor det lages, for det tror jeg kan være litt artig å høre litt om. Men jeg tok med meg en flaske her, Eng.
Det kan ikke jeg vise.
Kan du, hvis du, jeg skal ta og snu den sånn at etiketten kommer vekk.
Ja, det ser ut som små...
Dette er jod.
Her ser vi da, det ser ut som sånne bittesmå sånn, hva skal vi si, grus små kuler.
Det kalles for prills. Jeg vet ikke om det er veldig godt norsk ord, men det er jo små kuler.
Små kuler.
Hvis den hadde holdt flaska, så ville den kjent at den er ganske tung. Den er omtrent 5 ganger så tung som hvis det hadde vært vann oppi den.
Så her er liksom lyden av de kulene, som er... Dette er ren jod?
Dette er ren jod. Den er nesten 100% ren, 99,7%
ren. Men lager dere de måtte kule...
Nei, dette kjøper vi.
Ja.
Vi kjøper det mest fra Chile i Sydamerika, og så kjøper vi det fra Japan i Asia.
Så de lager de jodkulene?
Ja. Og de lager dem på faktisk helt forskjellige måter, men resultatet blir det samme.
Så her reiser jodden fra hele verden, en liten tur innom Lindesnes, for å bli til kontrastvæske og andre produkter, og så ut igjen til hele verden.
Ja, og vi kjøper faktisk en ikke helt ubetydelig andel av all den jorden som lages i hele verden, da.
Det er ganske kult.
Nå er ikke jeg sikker på akkurat detaljert, men sånn ca. 5%, tror jeg, av all jord som lages, det kjøper vi.
Det er mye.
Bruker her på denne lille bruken her ute, som ikke er egentlig så lite, da.
Ja.
Og det er amerikansk eid, stemmer det?
Ja, det er jo et aksjeselskap, men det er et amerikansk selskap med en masse forskjellige eiere. Jeg tror Norsk Oljefond er en ikke helt ubetydelig eier, faktisk.
Ja.
Uten at jeg akkurat vet hvor mye.
Jeg synes jo det er litt fascinerende. For vi skal snart gå inn til faktaboksen om grunnstoffet, men først så lurer jeg på, hvordan i huleste havna det her egentlig? Hvordan begynte dette eventyret om jod og gradolin?
Ja, dette er jo en historie som på en måte alle spør om.
Ja.
Og dette skjedde jo i 1974.
Ja.
Så da var jeg 5 år gammel.
Ja.
Og det selskapet som hette den gangen Nygård & Co, som etter hvert ble Nycomed. Det var jo Nycomed som på en måte fant opp de her kontrastmidlet her. Og produserte det i, og trengte et produksjonssted utenfor Oslo. Og lette rundt, og da var det noen, det var en flink ordfører her på den tid, som var kjapp på avtrekkeren til å få skaffe nødvendige tillatelser fra kommunen og sånne ting.
Ja.
Og i stedet for å komme med ødeleggende byråkrati, så kom han med effektivt byråkrati. Og så var det visst noen av ledelsen i Nycomed som hadde noen hytter og greier her nede, sånn at, at de var kjent med området.
Ja.
Og på den måten så ble det bygd her, og da var det jo ingen som hadde trodd at det skulle bli så stort.
Nei.
Jeg mener å ha hørt en eller annen gang om at det ble antydet at det måtte bli minst 10 arbeidsplasser.
Ja. Og hvor mange er det nå som jobber her?
Nå er vi litt over 500.
Så hele Lindesnes jobber her?
Ja, nesten. Vi har jo det jo gamle Lindesnes kommune, Mandal kommune, også Lyngdal. Det er jo det som er de tre store. Og så har vi jo noen fra litt lenger vekk fra Søgne, noen fra Kristiansand, noen oppi fra Audnedalen og Mærnadalen.
Det er litt sånn hjørnesteinsbedrift da.
Ja, det kan du trygt si.
Du, vi må komme litt tilbake til dette, hvor jod kommer fra, hvordan den produseres og så videre. Men først nå litt om faktaboksen. Og der skal vi jo litt teste eksperten, Lars Terje, hvor mye han kan om dette grunnstoffet.
Oi, oi, oi.
Jeg tror han kan en hel del.
Er du klar?
Ja, vi får prøve.
Ok, vi begynner med litt sånn grunnfakta, og det er jo da, hva er atomnummeret til jod?
Jeg tror det er nummer 53.
Ja, det er ikke, det trenger du ikke bare tro, for det vet du. Det er helt riktig. Og jeg bare tenkte, det er jo en litt spennende gruppe i periodiske system. Vi snakket litt om det sist, Ole Martin.
Det er jo det første halogene vi snakker om.
Ja.
Ikke det er gøy?
Det er ikke det første halogene i periodesystemet, men det er første
halogene. Nei, som vi snakker om.
Liten repetisjon for blondinen her.
Ja.
Halogen, hva var det igjen?
Ja, halogener er jo, det er jo klor, brom, jod, vel de som er mest vanlige.
Men hvorfor kalles det halogen?
No, navnet, det vet jeg, kan jeg ikke si at jeg vet.
Nei, det
men har de en felles egenskap?
Ja, det har noen felles egenskaper. Det har en ladning på minus 1, som gjør at det passer godt i enkle salter.
Klorin for eksempel, altså.
Ja, natriumklorin, det er jo det som du har på maten.
Og det er derfor det heter halogen også, fordi halogen betyr saltlager.
Ok.
Altså, det som lager salt.
Akkurat.
Ja.
Det gir jo mening.
Jeg ble jo litt smartere på det.
Ja.
Men det er ganske reaktivt da. Eller det former salter med mye forskjellige...
Ja.
Former forbindelser, unnskyld.
Det former salter, og det former forbindelser. Det er faktisk, klor og brom er nok enda mer reaktive.
Ja.
Men jod har noen gode egenskaper som gjør at vi er veldig interessert i det. Da.
Ja, og ikke minst fluor er jo ganske...
Fluor er den aller minste halogene, det som er lengst opp i periodesystemet. Da. Ja,
og det som er mest glad i å trekke til seg elektroner. Å fylle skallet. Det er vel det som skiller, for det er akkurat et skritt unna å være en edelgass. Sånn som helium, argon og så videre. De er jo veldig stabile, mens disse er veldig ustabile, kan du si. Fordi de har så lyst på å være en elektron.
Ja, og hvis du ser på det periodesystemet, som sikkert mange har vært mer eller mindre tvinget til å se på, så stender jo alle halogenene rett over hverandre. Altså, jeg rekker nedover. Fluor øverst, og så er det vel... klor som er neste, tror jeg, og så er det en brom, og så er det jod.
Ja.
Og så er det, ja, for der så er det et som heter astat, men det er det aldri noen som hører om.
Bortsett fra kryssor.
Ja, kanskje.
Perfekt kryssorord.
Ja.
Det var veldig greit. Nå har vi satt jod på plass i det periodiske systemet. Nå vet vi sånn cirka hvor det er, og som vi vet, hvilken gruppe det er i halogenene. Men hvem var det som oppdaget jod, vet du det, og når?
Oi.
Nå ble det første gang identifisert.
Nei, det vet jeg ikke. Men det er sikkert lenge siden. Det er sikkert flere hundre år siden.
Vet du det, Ole Martin?
Vi snakker i hvert fall tidlig 1800-talls, tror jeg.
Ja, stemmer det.
Aller første, men av de moderne, men...
I følge mine opplysninger så var det 1811 en fyr som het Bernard Courtois som gjorde dette. Og kanskje vi kan komme litt tilbake til det, men dette er jo midt under Napoleonkrigen. Det er stor politikk mellom Frankrike og England, og det var... Jeg tror det var over 100 år med disputt om hvem som egentlig oppdaget jod. Var det franskmennene eller var det britene? Men i dag så...
Så det var ikke svenske denne gangen?
Nei, det var faktisk ikke svenske, så det var bra. yes, og navnet da? Hvorfor heter det jod? Vet du, hva kommer da?
Det betyr fiolett.
Ja, kanskje. Ja, ok, betyr det fiolett? For det er jo fiolett, det er jo en nydelig sånn fiolett...
Ja, det er derfor vi har sånne ja. Fiolett...
ja, det kunne det vært. Ja. Så for når jod blir... du nevnte i sted at det kan jo gå over til gass da, hvis det blir varmet opp litt.
Ja.
Og da, hvis du har den inni en annen glasskolbe, sånn at du holder den litt samlet, så får du en nydelig fiolett farge.
Mm.
Ja. Kjempeflott.
Så varm jod er fiolett?
Ja.
Hvis vi hadde tatt det der pulveret her da?
Og sublimerer.
Ja, det er det som kalles for sublimerer. Det er en egenskap som jod har, og som nesten ingen andre stoff har. Det å gå rett fra fast stoff til gass.
Ja.
Det er det som kalles for sublimerer.
Ok.
Og det brukes faktisk i måten å under raffineringen for å lage ren jod da.
Ja, så det er en av de få, eller den eneste? Som går rett
jeg er ikke sikker på om det er den eneste, det tør jeg ikke å si, men det er det som eksempelet alle tek hvis man blir spurt om sublimering er for noe.
Mm-hmm. Ja, du har karbon som jeg er veldig kjent med. Det er ikke flytende vanlig trykk, atmosfærisk trykk.
Mm-hmm.
Så det sublimerer også, men det er jo over 3000 grader.
Ja.
Så det...
Jeg lærte noe nytt, hvis jeg skal opp i kjemimuntlig.
Neste, dette tror jeg du kan. Hva er atommassen til jod?
Ja, det vet jeg. Det er 126,9.
Ja.
For dette vet jeg fordi at det er faktisk et tall som jeg bruker ganske mye.
Jaha. Ja, hvorfor det?
For å regne ut, fortrinnsvis for å regne ut det man kaller for målvekter.
Ja.
For å på en måte det er jo et uttrykk for hvor mange molekyler du har egentlig.
Ja.
Du har SNES, og så har du dusin, og så har du mol.
Ja,
det er bare at mol er litt flere.
Ja. Antall molekyler liksom, og det henger sammen med atommassen, altså når du veier et visst antall molekyler, så vil det ha en kjent vekt, hvis du vet at det er jod. Mm. Og jeg tror vi har en ganske kult eksperiment der, som dere skal vise oss på labben, om dette.
Ja, det stemmer.
Der du måler målvekt.
Kommer det komme etterpå, der du kan lese av, og da vil denne 126,9, det vil være sentralt, fordi at det vil være forskjellen i målvekt mellom et molekyl som har fått inn for eksempel 2-jod, og et som har fått inn 3-jod.
Ja.
Ja.
Neste faktaopplysning, du nevnte jo nesten, men du nevnte at det sublimerer eller koker mer eller mindre. Hvilken temperatur var det?
På en måte, ja, det sannelig om jeg vet, men jeg vil tippe at det er i hvert fall under 100 grader.
Ja, det er litt over 184 grader, ifølge disse. Men,
jeg tror, uten at jeg skal disputere alt for mye på tatene dine, så tror jeg nok det begynner å skje en del før det.
Ja, det kan godt hende at damptrykket er ganske høyt.
For det, en ting som jeg vet er at for å holde når dette renses hos produsentene, så holdes det i smelte, og da er det 120-130 grader, og da må du ha trykk på for at det ikke skal sublimere.
Ja, nettopp, for det smeltepunktet er 114 grader, står det.
Ja.
Så, vet du hva tettheten er da? Altså, dette?
Ja,
nei, det var ganske tungt, sa du.
Ja, jeg tror den er omtrent 5 kilo på 1 liter.
Ja, nei, det stemmer. 4,95. Ja. Så det var ganske nøyaktig. Så det er ganske tungt. Jeg synes det er egentlig litt kult, for alltid, jeg har alltid sett for meg jod, at det var liksom, jeg hadde tenkt på ren jod, hvordan det ser ut, men det er jo liksom skikkelig sånn metallisk.
Ja, det faktisk. Har en sånn, jeg sa jo at dampen er fiolett, men når du bare ser på jodkuler, så er de jo litt sånn blåsvarte, egentlig.
Ja. Det er ikke så spennende da.
Og så litt, som du sier, en litt metallisk glans, i alle fall den typen, det kan jo lages på flere former, men i alle fall den typen vi har i den flaska vi har på bordet her.
Ja. Men jeg litt interessert til å vite sånn, om hva som egentlig skjer når man tar jodtabletter. Altså, hva gjør det inni kroppen? Men det kan vi... Skal du si litt om det nå, eller skal vi...
Der ikke jeg noe god, så jeg håper noen andre kan si noe om det.
Før vi går til det, så jeg vil gjerne bare komme en kommentar til akkurat det med metallisk, fordi det er liksom en ganske tydelig definisjon på hva som et metall, og jod er ikke et metall. Det bare ser litt metallisk ut.
Det blir lurt.
Det er jo det er farge og sånn, men hvis du forsøker å måle om det leder strøm godt, for eksempel, så gjør det ikke det. Fordi det er ikke et metall, det er et ikke-metallisk fast stoff.
Late som det er metall.
Ja, det er bare det visuelle da, at ikke sant, det glinser, det er det når du sier det er metallisk, det glinser.
Det er veldig vanlig i samfunnet nå, for jeg vet jo å late som du er noe annet enn det du er.
Var utkledd.
Utkledd. Du, før vi kommer tilbake til hva vi bruker jod til, så må vi ha et par til faktaopplysninger. Hvor mye det finnes av det, vet du hvor mye det finnes av det i jordskorpa?
Det er ikke mer på fra jordskorpa du snakker om det.
Ja, nettopp. For det er ikke sånn at det tynt spredt ut overalt. Nei. Her det ligger en
Der som det kommer fra, det kommer egentlig fra to forskjellige ting.
Ja.
Men der det finnes i jorda, der finnes det en spesiell steinsort
okay.
som kalles for caliche, og som finnes i ørkenen i Chile. Og der er det, det høres jo ikke så veldig mye ut, det er noen få, det man kaller for ppm, altså, i det.
Ja, stopper litt ppm.
Det betyr egentlig parts per million, men det betyr, kan du si, milligram per kilo, da.
Ok, ja.
Så det er ikke så mye, men det konsentreres veldig opp, da. Mhm. Det, jeg vet ikke om vi skal komme til det senere, men det er jo ganske fascinerende å se der som det utvinnes da.
Mm.
Ja, kan du ikke si litt om det? Av jordskorper, for å ta det, det er 0,46 ppm i jordskorper, så det er jo ikke så mye av det.
Mm.
Men kan ikke du beskrive da? Du fortalte til at du har vært mye ute og reist og besøkt steder der du finner jod oppkonsentrert. Ja. Altså, hvordan ser dette ut?
Ja, for jeg bare kan si litt, jod har jo, det er litt sånn at det er en del sånne skurke- og bandittland som har jod. Og så er det noen litt mer snille land.
Okay.
Og vi kjøper det jo fra Chile, og så fra Japan. Det er de to store, og det er jo ikke skurkeland. Det er jo snille, gode stater.
Ja.
Men ellers er det sånne land som Turkmenistan, Aserbaidsjan, Iran, og til en viss grad Kina, uten at jeg skal si at Kina er et skurkeland. Men noen av dem jeg nevnte før er vel kanskje litt på den lista der.
Ja.
Som har en del av dette. Og hvis du ser 150 år tilbake i tid, så var Norge en stor produsent av jod.
Er det sant?
Ja, men det kom ifra altså tang og tare
okay.
på Vestlandet, på Sør-Vestlandet, borte i Haugesunds området. Jeg tror Norge var nest størst produsent i verden.
Så tang og tare inneholder en del jod?
Ja, det gjør det. Og i Kina så lages det litt av en jod på den måten fortsatt.
Men derfor er det ikke så sunt å spise tang og tare.
Det er sikkert en av grunnene, ja.
Kanskje det er derfor de serverer det bort på under restauranten som ligger
ja.
Der.
Ja.
Jeg har vært der en gang, det var mye tang.
Oh, ja. Ja, jeg har aldri vært der, jeg er ikke rik nok.
Men det, kanskje, det er nok en deal da, at de skal selge masse.
De har leveranser rett fra GE.
Ja, kanskje. Ja. Men tilbake til ja. La oss begynne i Chile da.
Ja.
Jeg har vært der og besøkt dem to ganger. Og så har jeg vært i Chile i tillegg privat et par ganger også. Men for Chile er jo langt og alt. Dobbelt så langt som Norge, tror jeg, omtrent.
Mm.
Og i den nordlige halvparten av Chile, der er det ørken. Santiago, hovedstaden, den er liksom på midten. Og så hvis du kjører nordover derifra, et par hundre mil, så kommer du til noe som kalles for Atacama-ørkenen. Og det er verdens tørreste sted. Og nå mener jeg helt sånn bokstavlig, verdens tørreste sted.
Ja.
Det er noen plasser der som det ikke har vært registrert regn på 300 år.
Ja. Helt vildt.
Var det kjedelig der også?
Nei, det er ikke kjedelig der.
Det er liksom,
jeg synes det er kjempespennende, men jeg er jo litt sånn økende entusiast da. Og det er ikke sånn at det er sånn supervarmt, sånn som i Sahara og sånn. Men det er alltid fint vær. Og kanskje litt tåke. Mhm. Og så kommer du opp, og der må du kjøre fra Stillehavet, og opp, kjører du opp 1000 meter, eller noe sånt nå, på en måte opp på kanten, til plateauet, så kommer du inn i ørken. Og så plutselig, etter du har kjørt et par timer, så kommer du også til et sånt jodd-anlegg.
Oi.
Og de ligger jo på rekke og rad der da. Mm. Og da er det i et område, en sånn, slags åre med det som, den nære steinsorten som kalles for caliche. Som da, og det er jo egentlig gammel havbunn. Sånn at egentlig så kommer de fra tang og tare der. Det er bare det at det, den tang og taren er blitt litt gammel.
Så det er gammel havbunn der på den toppen tang. I ørkenen som, og gammel tang som har laget jodd.
Mm.
Okay.
Og så, sprenges det ut en gigantiske sprengninger.
Okay.
Og med noen kjempestore sånne dampere som kjører rundt på dette her. Ja. Det var jo kjempegøy, for jeg fikk lov å sitte på med en sånn en da. og da jeg har jeg et bilde av meg selv ved siden. Jeg er jo ikke høy nok til å nå opp til toppen av hjulet en gang. Ja. Men det sprenges, og så legges det ut, og så vannes det i et helt år. Og så er det det vannet som da på en måte glir gjennom steinen. Det samles opp, og så er det det som brukes som råstoff.
Er det bare jodd i utvinn der, eller utvinn de andre?
Det er noe annet. Det som det er mest av, det er nitrat. Ja. Nitrat er jo det som er kunstgjødsel.
Ja.
Og nå lages jo det mest sånn, kunstige, sånn som Norsk Hydro har gjort i så mange år. Ja, ja. Eller Yara nå da.
Ja.
Men i Chile så utvinnes det, og det utvinnes fra den samme vannet da.
Ja.
Men det skilles. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i alle detaljene på hvordan dette gjøres, men det er nok så lang kemisk refineringsprosess. Mye sånne, det som kalles for redox-reaksjoner, opp og ned fra forskjellige former.
Så der får GE jobbet sitt fra?
Ja.
Fra den ørkenen?
Så det er den ene måten å få det på, det andre er sånn som det gjøres i Japan.
Ja.
Og det er noe helt annet, for da er det i naturgassbrønner. Og det er altså ikke til sjøs, men til lands. For i sånne gassbrønner, som der kan være så mye som 3 kilometer ned i bakken, så i tillegg til naturgass, så er det en masse vann. Mm. Og det vannet, det liker fagfolk å kalle for brine. Ja. Og i brine, en spesiell del av Japan, det er faktisk omtrent samme delen som ble rammet den tsunamien for noen år siden, så er det en del jod. Mm. Og det er jo fordi at den kommer fra gammel havbunn. Mm.
Så de borrer seg ned i jorda
og
henter opp
jord. Og en sånn brønn er ikke så spennende å se på som de nære anlegger borte i ørkenen i Chile, fordi at det ser nesten bare ut som en vannkran. Men så blir du fortalt at under deg så er denne 800 meter og denne 3000 meter. Så blir det litt annerledes. Kan jeg ta en historie på det der? Jeg skulle jo få se en sånn brønn da. Og så var jeg var nesten litt skuffet når det så ut som en sånn utekran, sånn som du har i hagen. Men så hadde han med seg et glass, et sånn begerglass, og så tappet han av litt da. Så sa han det at det er ingen å smake på denne at den inneholder jod, sånn. Han er japaneren. Og så, skulle jeg få smake da. Og smakte ganske riktig. Smakte som sånn fortynnet av sjøvann. Så det var så fortynnet, så jeg svelte det ned. Og det var jo helt greit det. Og så sier han etterpå, «Oh, but don't swallow it!» Men da gikk det veldig fint da. Det var jo egentlig veldig, veldig rent vann.
Ja.
Så jeg sa ikke til han at jeg hadde svelt unna da. For da
elever faktisk. Det er jo som å drikke saltvann, det er ikke så smart å gjøre det heller.
Nei, men saltvann i sjøen er mye saltere enn dette her.
Ja.
Det er rart at de kaller det brine, for det betyr jo saltlake, egentlig.
Ja, det gjør jo egentlig det. Og det er jo ikke bare jod i det, det er noe klor, altså, eller klorid i det, tror jeg. Mhm.
Men kanskje det er mettet med jod da, at det er derfor de kaller det lake?
Ja, det er ikke mettet. For i Japan så er det jodid som er i vannet.
Mm.
Og det er forresten i motsetning til i Chile, der er det noe som kalles for jodat, som er en annen, mer oksidert form da.
For jod.
Mm. Og så mens resten av prosessen, måten å lage det om til sånne ferdige jodkuler på, den er relativt lik begge steder. Det er bare at råstoffkilden er totalt forskjellig.
Men vet du hvor mye det produseres i verden da, av jod? Altså,
ja, hvor mye kan det være? Jeg husker det ikke akkurat, men kan det være noe sånn 25-30 tusen, ja,
for det jeg fant ut på nett.
Tonn eller noe sånt nå.
Stemmer. Og det er også fant du at Chile da produserer 2/3 eller noe sånt.
Og dette skiller seg at i Japan så er det litt begrensning på hvor mye en får lov til å produsere.
Ja.
Og det er fordi at det er sånn brine da, dette vannet, det har jo noe med grunnvann å gjøre. Og japanerne passer jo godt på grunnvannet sitt, at ikke de skal miste grunnvannspeilet. Og derfor er det en maksimalt antall tonn som en får lov å produsere hvert år.
Mm.
Sånn at produsentene der borte kan ikke bare øke produksjonen så mye som de vil.
Men i Chile er det ingen begrensning.
Nei, det er sånne konsesjoner og sånn.
Ja. Ja.
Begrensningen der, den gjeng faktisk ikke på selve jodden, men den gjeng på tilgangen på vann.
Ja, for de må skille gjennom det.
Du må bruke grusom mye vann,
ja,
for å få skilt ut alt dette her.
Mm.
Skal dusje noe i et år, så blir det ganske mye ut av det.
Det blir litt av en dusj.
Og du kan godt bruke sjøvann til det.
Ja.
Du trenger ikke å ha ferskvann. Men du må jo få tak i det sjøvannet, og du må pumpe det opp 1000 eller 1200 meter, og det krever noen vanvittige pumper og rør. Og det er den største på en måte utfordringen de produsentene har med å etablere produksjonen sin.
Jeg lurer på, i Norge og Vesten så er det jo mer og mer konflikt rundt gruvedrift. Er det det i Chile også? Altså, eller er ørkenen så langt unna? Og klarer de å ta vare på den sånn at ørkenen ser ut som en vanlig ørken når det er ferdig? Eller blir det sånne store krater? Eller hvordan ser det ut liksom?
Dette er jo dagbrudd, sånn at du ser det jo etterpå. Du ser resten av de her haugene av kampestein da, som har vært skilt gjennom og er på en måte uttømt. Det ser du jo. Nå er den ørkenen ganske stor, og den er ikke akkurat veldig befolket, for å si det forsiktig. Jeg har ikke hørt om at det er noen sånne protester mot gruvedrifter som sånn, som jeg har fått med meg. I gamle dager så var det nok en del politikk i dette her, for det er jo, men det har jo mer med rike folk og industrieiere og alt mulig sånt på den tiden som det var diktatur i Chile, men nå begynner jo det å bli 30 år siden.
Men det er jo eller er det mangel på jod?
Nei, det er ikke mangel på jod i verden. Det finnes reserver for noen 100 år som er kjente nå da.
Mm.
Det går an å resirkulere jod?
Ja, det gjør det. Og det gjør vi. Det blir jo en del biprodukt. Når vi gjør jo en kjemisk prosess.
Ja, for deres jod går jo inn i kroppen til folk.
Ja, men for å lage den, ja, det var ikke det jeg tenkte på, men når vi skal lage kontrastmidlet, så får vi jo ikke det som kalles for 100% utbytte. Altså,
mm.
Vi klarer ikke å utnytte absolutt all den jodden som vi kjøper til å bli ferdig produkt. Og så vil vi ikke at det skal gå til utslipp til sjøen alt sammen. Det er ikke det som ikke er lønnsomt og ikke er bra. Sånn at det aller, aller meste av det samles opp og konsentreres, og så selges det tilbake til et par av jodleverandørene,
mm,
som tektes inn i sin produksjon igjen. Sånn at jeg tror vi sånn sett er kilden til omtrent 1% av verdens jod.
Ja, så det var det grønne hjørnet.
Og dette er jo sånn sirkulær økonomi,
mm,
på sitt beste, men dette er ikke noe som man finner på nå. Det har man holdt på med i 20-30 år.
Så det er ingen jod som går til spille? Her.
Nei, altså, jeg skal ikke si at det ikke er noen, men veldig, veldig lite.
Men den andre resirkuleringen da, fra kroppene, kan man...
Ja, det der er jo noen logistiske utfordringer, som det heter. For dette kommer jo ut den naturlige veien. Når du stiller deg opp ved urinalet eller på doen. Og samle opp det,
ja,
har sine sider, for dette gjenger jo ikke helt umiddelbart,
ja,
og du har ikke lyst til, for det første så må du, om det skjer på sykehuset, så må du ha en måte å samle dette opp på,
ja,
og det blir jo noe piss, for å si det rett, ja, ut
bokstavlig talt.
Men for det andre så er det jo det at folk, de aller fleste som tar røntgenundersøkelser, gjør det jo bare sånn poliklinisk, og det betyr jo at de reiser jo hjem etterpå,
ja,
Og da er det jo enda mye vanskeligere å samle opp. Men vi har faktisk et prosjekt for å prøve på det der.
Ok.
Spennende.
Hva heter det prosjektet?
Det kan jeg jeg kan faktisk ikke huske hva det heter. Men
det kommer noen og banker på døra di hjemme etter du på sykehuset. Nei, de har, hei, kan du tisse i denne koppen? Ja.
Det de har gjort er å prøve å samle opp det som de første 5 timene, tror jeg det, etter undersøkelsen. For da får du tak i 80% eller noe sånt nå. Og så samle opp fra en begrenset antall personer i, jeg tror det var inne i, det var på A-hus som gjorde dette, kunne det være det, tror jeg.
Ok, så de har gjort tester?
Samlet inn 500 pasienter eller noe sånt nå. Og så ble det gjort et forsøk på å oppkonsentrere da, og få tak i det da.
Ja.
Og sånn teknisk sett så fungerer det.
Ja.
Så det er logistikken og klare å samle det opp og få folk til å være villige til å gjøre det. Det er det som er
utfordringen. Det er jo utfordringen med mye resirkulering,
så. Så da kan Jodde vandre fra en person til en annen person.
Ja, men vil ikke bruke det sånn direkte inn i pasienter igjen akkurat.
Så resirkulerbart er det ikke.
Det vil gå tilbake til produsentene, og der gjeng det gjennom en forbrenning på 900 grader. Sånn at det blir ikke så mye igjen av det biologiske materialet, for å si det sånn. For det vil jo være en del nye utfordringer om akkurat det da.
Jeg synes det har vært veldig gøy å ligge der og bli sprøtet inn jod som hadde vært.
Sånn at du kan være nok så trygg på at det kontrastmiddelet du får, det er nytt og godt som gull.
Men for å tenke sånn sirkulært igjen, altså, hvis det da skulle gå ut i sjøen, så ser jeg jo for meg at da står det jo noen organismer som er veldig flinke til å oppkonsentrere jod, klare til å ta opp den joden igjen, nærmere bestemt tang og tare. Mm-hmm. Og da kan man jo kanskje begynne med det igjen, da, hvis man til slutt får for mye jod i havene. Så det virker jo som i hvert fall som at det vil jo kunne bli en kilde til jod igjen. Da.
Ja, kanskje vi skal begynne å...
Altså, tang og tare er jo veldig mange andre gode ting, så det å få litt jod ut av det, altså,
det som jeg har tenkt på, det har jo vært hvis vi det slippes jo ut bittelitt ut i sjøen i en ledning som gjeng langt ut i sjøen, som ifølge en konsesjon som vi har. Veldig små mengder i forhold til det som gjenvinnes, men bittelitt blir det jo. Så vi har, og det har gjort en masse studier som viser på en måte at det ikke skal være skadelig og i ved utslippspunkt og alt mulig sånt. Men vi har jo moro med det at vi burde jo hatt sånne fiskestenger med røntgendetektor.
Der har du det, for det er fisk fra Lindesnes.
Fordi at da vil du jo finne fisken kjempelett.
Ja. Det er sporing, tagge fisk.
Det er jo bra markedsføring da. Fisk fra Lindesnes med ekstra jod.
Ja.
Ekstra sunt.
Ja, det var kult.
Ellers er det faktisk litt jod i sjøvann til vanlig.
Men ikke vet du hvor mye?
0,05 ppm.
Ja, stemmer.
Men det er jo det, før så sa jo alle, spis fisk, hvis ikke så får du struma.
Ja.
Det er jo på grunn av joden, er det ikke det?
Struma er jodmangel, ja.
Ja.
Derfor er det sånn oppblåst skjoldbrukskjertel, det er den adamseppelkjertelen.
Ja. Det er alle som er redd for
det. Den store oppblåst.
Ja, for det ene er jo ikke det kontrastreske, men det finnes jo kanskje andre områder vi trenger å jobbe i kroppen vår,
sånn
for at den skal fungere.
Og det er jo på grunn av det at det tilsettes litt jod i en del salt. Du kan jo gå på butikken og kjøpe jodsalt, eller i Norge kan du jo velge.
Ja, for lurer jeg alltid på, skal jeg kjøpe mel uten jod? Altså, hva er poenget? Salt? Salt, ja. Mel uten jod?
Tipper at jeg har litt å gjøre med, uten at jeg er ekspert på dette, tipper at jeg har litt å gjøre med hvor mye fisk og sånt du et ellers.
Så hvis ikke man spiser fisk, så kan man bare kjøpe salt med ekstra jod?
Ja, det er nok litt andre goder med å ete fisk, da.
Ja, da. Det er ikke bra.
Men jeg tror ikke at jodmangel er noe stort problem i Norge. Men jeg tror det finnes andre land i verden, og de gjenger ikke bare at det er rik eller fattig, men jeg tror de gjenger litt et type kosthold.
Ja, og det var jo faktisk sånn litt, altså det ble jo, jod ble oppdaget på tidlig 1800-tall som jeg var innom, og man skjønte jo etter hvert, for det var enkelte land, for eksempel Schweiz, så var det sånn at 5% av alle barn var sleit med sånne symptomer på struma og sånne ting.
Ja, og da tenker jeg at Schweiz har jo ikke så mye kyst da.
Ikke sant? Og det tror jeg det var noen andre forskere som etter hvert skjønte at oi, her kan det være noe, hva finnes i havet, og hvor geografisk da noen...
Det er jo interessant. Kanskje sørlendinger er mer jobbefengt.
Ja, eller nordlendinger også, ja.
Ja, for det går an å få for mye jod også i kroppen. Det kan jo bli giftig.
Ja, det kan det sikkert.
Hva er for mye jod i kroppen?
Nei, det er jo egentlig et ganske smalt vindu, sånn som med veldig mange andre ting. Da. Ja. Jeg vet ikke, det er noen hundre mikrogram om dagen eller et eller annet sånt, som er vanlig. Altså, hvis det blir for mye, hvis det går over 1000 eller noe sånt, så blir det plutselig dårlig for deg.
Ja. Men hvorfor skal du ta jod hvis det blir kjernefysisk stråling?
Jo, det er det fordi det... Da går det inn i kroppen, jeg husker ikke helt om det er tyrydeproduksjonen, altså, som har jod, det er vel naturligvis der, men da har du liksom fylt opp de plassene hvor den radioaktive joden ville ha kommet med på forhånd, med ikke radioaktivt.
Ok.
Ja, for vi er inne i dette med skjoldbrukskjertlene, ikke sant, og funksjonen til den i kroppen. Så vidt jeg har skjønt da, så er jo det at den produserer da såkalte tyroksiner.
Ja, tyrosin, tror jeg det. Det er ikke noe toksin, det er ikke noe giftig.
Nei, unnskyld, tyrosin. Og du har forskjellige, noen inneholder 4 jodatomer, noen inneholder 3 og så videre, men de er alle veldig viktige for spesielle hormoner som er viktige for hjerneutviklingen.
Ja, sikkert.
Så liksom det spres via skjoldbruskkjertler i resten av kroppen da. Mhm. Også for temperaturregulering, så vidt jeg kunne skjønne.
Ja, for jeg har mangel... Ja. Jeg har det. Og jeg følte meg jo dement og gikk og frys hele tiden, mm-hmm, før jeg begynte på medisiner.
Ja, også,
så jeg tar tyroksin.
Ja, du tar
ekstra tyroksin. Ja.
Mm. Tyroksin også. Nettopp. Og det er jo liksom mangel på det da, som opphovning som er struma, at du ikke får nok i jobb, så du ikke får lagd disse tyroksinene. Mm. Eller du kan begynne å fryse kanskje, ikke sant? Og det er jo veldig viktig i forbindelse med svangerskap, for det er hjerneutviklingen til foster, ja, og så videre, så det er vel sånn at gravide blåser om å ta ekstra jod da.
Det var takken for å ha fått 3 barn.
Ja.
Vi har tatt all jod.
Jeg har
ikke noe jod igjen. 3 store gutter.
Men da var det med at jodtablettene, det er ikke sant at siden det er så viktig jod, og så det samles et sted, så er det en veldig bra, hvis du tar opp, ja, du, dette med radioaktivt jod, ja, for det vanlig jod, den er det, hvilken isotop er det? 126,927?
Ja, altså det er nok en blanding av noen forskjellige.
Ja.
For det er jo derfor det blir 126,9 som ikke er et helt tall.
Ja da.
Det betyr at du har noe av den ene og noe av den andre og noe av den tredje. Jeg husker ikke akkurat, men det er jo ikke noe av den radioaktive praktisk talt.
Det er vel bare jod 127 som er stabil, resten er radioaktive, så det er vel noe av dette som dannes da hvis det er atombomber eller et eller annet sånt.
Det er vel en som heter I-131, for den brukes jo faktisk litt i sånn medisinsk. Det er ikke noe som vi lager her, men jeg vet jo at J-131 brukes i noen andre teknikker for diagnoser,
ja,
som andre deler av det selskapet som
jeg jobber i. Så dere bruker ikke radioaktivt jod her?
Nei, her er det, på denne fabrikken finnes det ingenting som er radioaktivt.
Ja, for du kan bruke, for jeg bodde sammen med en i kollektiv som hadde tatt radioaktivt jod for som behandling.
Ja, det var sikkert mot en eller annen kreftform, tipper jeg. Kanskje testikkelkreft.
Nei, det var en jente.
Ja, da var det ikke det.
Ja, da er det ikke det.
Men i hvert fall, jeg vet at det i alle fall kan brukes mot det. Og det er I-131.
Stråleterapi, at du er liksom innvendig. Ja, at du spiser stråle fra innsiden.
Ja, og da var det viktig at vi ikke var så veldig mye sammen med henne akkurat når hun fått det. For at hun var radioaktiv.
Ja.
Ja, du, en annen sånn gøy ting om jod da. Har du noe...
Noe gøy om jod?
Ja, altså det har en veldig gøy reaksjon. Hvis du ser, her har jeg tatt med meg med et stikkord her, Ole Martin.
Oi, maisstivelse.
Maisstivelse.
Ja, maisenna.
Hva har det med jod å gjøre, tror dere?
Nei, si det.
Du, så, Birte?
Ja.
Jeg har rett og slett vært på apoteket og kjøpt litt sånne gøye ting. Jeg har kjøpt C-vitamin, det er viktig. Skal vi holde ut her. Og så har jeg kjøpt hydrogenperoksid til desinfeksjon av munnhullen. Og så har jeg selvfølgelig kjøpt en jod 2% liniment til bruk på huden. Har desinfiserende effekt på pensling, på rifter og små. Altså... en sånn litt gammeldags måte å desinfisere sår på.
Ja, for det der gjorde jo folk før.
Ja, det husker jeg fra jeg var liten.
Det har vi sluttet med, har vi det? Eller det finnes i hvert fall på apoteket, ja, fremdeles. Så det har jeg kjøpt.
Hva er det til?
Nei, det for hvis du har sår og sånt, så det litt sånn desinfiserende. Det litt sånn som klor kan også brukes i svømmehaller til å desinfisere ting, og siden klor og jod tilhører samme gruppe på system, så har du jo litt av de samme egenskaper.
Er det derfor man kan vaske hendene i tang?
Ikke sant. Men du, først, det vi skal gjøre, vi skal lage to blandinger. En blanding med C-vitamin, så vi må begynne med å knuse ned litt C-vitamin.
Okay.
Vi tar en bolle her. Og så tar vi en C-vitamin-tablett oppi der.
Det sånne piller som du skal ta og spise.
Ja, sånn, ja. Og så prøver du å knuse den litt med
skjea.
Bare slå litt.
Bare ikke knuse bollen.
Nei, det må ikke. Veldig spennende her, dette.
Ja, her blir det most C-vitamin-tablett.
Du lager sånn pulver av tabletten.
Så skal jeg...
Da lager vi hvitt pulver.
Skal vi ta har vi 60 milliliter med varmt vann som dette
okay.
Rent vann dette her
ja, rent vann varmt vann og så skal du ta og så helle pulver oppi der og blande godt nei, omvendt vi tar pulver oppi koppen
right.
Så rører vi godt rundt
da heller den pulver oppi.
Ja. Oppløst C-vitamin.
Men det bare brusepulver. Lukter litt sitron, så rører du godt rundt der.
Skal jeg røre?
Ja, bare røre vei. Så det løser seg godt opp der.
Det minner om sånn dispril som vi drakk i gamle dager.
Røver vi C-vitamin med varmt vann.
Smakte helt forferdelig.
Mens du gjør det, så tar jeg et nytt beger.
Det her veldig bra å drikke gjennom vann.
Ja, du kan drikke det som vi ikke bruker. Så tar jeg et nytt beger med bare igjen 60 ml varmt vann. Hvis det løst godt opp nå, det ser det ut som det. Litt sånn tokete. Så skal du ta en teskje. Og dette har en sånn fin teskje i
måten. En teskje.
Det opp til den, midt, den streken du ser der.
Ja, ok.
Så bare tar du og heller litt opp.
Heller opp igjen.
Nei. Den,
okay, unnskyld.
Du tar C-vitamin-blandingen, en teskje av den, og heller opp i det
vannet.
Det er bare rent vann.
Å oh, ja.
Ja.
Sånn, ja. Så tar du det og så
oppi her
stemmer
for da har du en nøyaktig mengde med...
så da har vi en utvannet blanding med C-vitamin og C-vitamin det er jo såkalt askorbinsyre det er en syre, så det er egentlig det vi utnytter her
ja, men det her pleier du å ta når jeg forkjører det askorbinsyre
og nå skal vi ta litt jod oppi her
ja hvor mye jod skal vi ta?
Cirka en teskje av det,
ja. Ja, teskje.
Og den har veldig karakteristisk brun-rød farge, ikke sant?
Ja.
Nå skal vi ta den opp i den for tynne løsningen.
Da har vi 2% jod her.
Så må du se, følge med litt nå, for jeg ser på den eskene og hva som
skjer. Ja,
følge med. Oi.
Den bare forsvant.
Fargen forsvant.
Ja, fargen er forsvant. Fargen er forsvant.
Så den brunfargen bare forsvant helt.
Ja.
Blandet seg ikke, bare forsvant.
Bare forsvant.
Hva skjedde det?
Nei, det er jo det at C-vitamin, det er askorbinsyre, det reagerer med joden og gjør at joden fullstendig løser seg opp som et ion i minus. Ok, da har vi blanding A. Den setter vi litt til siden nå, og den C-vitamin kan du få lov til å drikke selv etterpå. Og så har vi et siste glass. Da skal vi lage en annen løsning, løsning B. Da trenger vi igjen varmt vann.
Ja.
Ta det oppi, og så trenger vi en spiseskje med hydrogenperoksid. Så hvis du kan ta den...
Her har vi hydrogenperoksid. Ja. En spiseskje, full en.
En full sånn en.
Ja.
Og det er en spiseskje helt til toppen. Liksom.
Ja.
Litt etter den. Og så skal vi ta en halv teskje stivelse.
Ja, for nå kommer den maisennen, ja.
Nå kommer den.
Stivt,
ja, ikke ta alt for mye, men sånn halv. Så bør vi ha en stoppeklokke.
Sånn?
Litt mindre.
Ja,
det er sikkert. Det er samme. Sånn. Og så rører du det godt ut. Ja.
Skal jeg bare røre med den?
Ja, bare. Veldig godt sånn. Ikke en klump på. Ok, så må vi ta en stoppeklokke. Tar du tida, Ole Martin? Dette er jo det famøse... jodklokkereaksjonen vi nå skal prøve det.
Ja.
Så vi tar tida da, hvor lang tid bruker dette til å reagere. Så da skal vi helle
Da har vi da C-vitaminløsninger med jod her, og så har du da hydrogenperoksid med stivelse der, så skal du helle over hverandre og blande litt.
Ja.
Bare helle litt sånn frem og tilbake.
Helle sånn tilbake, den over der og den over der. Ja. Bare litt og litt.
Nei, skal jeg ta tida med en gang?
Hele.
Full fart. Ta tida nå.
Nei.
Der.
Gå helt tilbake.
Og gjør det et par ganger. Det der ser vi fremdeles melkehvit og fint.
Ja, melkehvit, ja.
Nei, ikke så mye som har skjedd her.
Nei.
Da det holder, da kan du bare rett over nå, så bare la du den stå. Og så er det bare å følge litt med. Dette er jo en del sånn som jeg husker veldig godt fra kjemi-teamen. For det, det som skjer er at du har egentlig to kjemiske reaksjoner som konkurrerer.
Ja.
Du har reaksjon 1, da, som det var C-vitamin, som er askorbinsyre, reagerer med joden i den der jodblandingen, og så blir det der i minus. Og så den andre reaksjonen som vi nå har blandet inn, det er hydrogenperoksid, den går veldig sakte. Så den første reaksjonen med C-vitamin, askorbinsyre, går veldig fort, mens den andre reaksjonen går veldig sakte. Så her får vi en konkurranse mellom to reaksjoner. Men den sakte reaksjonen, du vet jo hvordan det er, som, akkurat som haren og skildpadden, ikke sant? Haren er rask og er ivrig i begynnelsen, men skildpadden kommer sakte, men sikkert. Og til slutt skal vi se om skildpadden vinner. For det da som skjer, det er at selvfølgelig skildpaddereaksjonen vil jo prøve å gjøre disse jod-minus-ionene tilbake til jod-2. Og det er jod-2-en da som kan reagere videre med stivelsen. Så den sakte reaksjonen prøver å få jod tilbake sånn at den kan reagere med stivelsen, mens den andre reaksjonen den prøver å gjøre motsatte.
Den var enda ikke vinnig, synes jeg.
Nei, det er
jo ikke
god tid. Så for akkurat hvor god tid den bruker, det vil jo avhenge av konsentrasjon på jod, konsentrasjon på hydrogenperoksid, konsentrasjon på C-vitamin, askorbinsyren, hvor mye stivelse, hva er temperaturen i rommet. Så her har de bare målt opp med noen teskjer og spiseskjer. Så akkurat hvor lang tid det tar, det er jo veldig vanskelig å si. Hvor lang tid har det gått nå, Ole Martin?
Ja, nå har det gått nøyaktig 2 minutter der. Så,
2 minutter? Det spørs at det er nærmere oss nå, da. Vi har ikke så god tid her.
Nei.
Det er fascinerende hvordan noen har funnet ut at man skal sitte her og vente og se på et selvalgsmål.
Ja, hvis de hadde gjort
det. Er det tilfeldig at de plutselig bare glemt det? Eksperimentet selv sett at det skjer?
Det du kan gjøre hvis du måler nettopp veldig nøyaktig, så kan du si, ok, da tar det.
Oi, jeg ser noe skjer. Eller bare innbiler
jeg meg
det.
Jeg ser nå. Følg med nå.
Oi.
Nå nærmer vi oss, skal vi se.
Det begynner å bli mørkt på bånden av glasset. Eller?
Det ligner på litt sånn der...
Det blir sånn brunaktig.
Melk med litt sånn...
Nei, oi. Du store alpaka, nå er det gått 2,5 minutter, og så plutselig så skjer det. Å, der! Du, nei, har du sett?
Wow.
2,40.
Det ble sånn...
2,40.
2,40.
Ja, det er jo bare...
Det var helt magisk.
Så kult.
Himmel og hav. Det var vakkert.
Mørke lilla, eller hva, Lars Terje?
Ja,
dette har vi sett.
Men så kjenner du til å skje noe mer etterpå.
Ja, hva da?
Jeg tror du kommer til å gå tilbake, gjør den ikke det?
Ja, det kan vi gjøre, men jeg har ikke tilsatt de riktige signalene for å få han til å gå tilbake igjen, dessverre.
Nå skal jeg komme med en liten sånn vitenskapelig analyse her. Hydrogenperoksid, det er til desinfeksjon av munnhulen. Og hvis ikke du pusser tennene eller renser tennene etter du har gjort det, så kan du få sorte tennene.
Nei, ja, det kan du si. Ja. Nei, men jeg vet ikke om det har noe med det. Det er jo bare det at det... Kanskje, ja, hvem vet? Du har gjort det i munnen. Hvis du ikke vil blande dette på en eller annen måte.
Mm.
Nei, det er fascinerende, ja, ikke det? Da fikk helt... den svarte.
Ja, veldig fascinerende. 2 minutter og 40.
Da har vi en klokke, så hvis vi trenger 2 minutter og 40, så er det bare å blande akkurat det forholdet, den temperaturen, så vet vi at da har det gått 2,40. Det er litt sånn avansert timeglass.
Mm. Så prøver du hjemme.
Jeg får prøve det hjemme. Det er veldig gøy i hvert fall. Men du, vi begynner å nærme oss slutten her.
Definitivt.
Det har jo vært veldig mye gøy om jod. Har dere noen avsluttende gøye ting, fakta eller ting du tenker som er viktig for folk å vite om jod?
Oi, det var et vanskelig spørsmål. Nå får du hjelpe meg litt på vei.
Jeg synes det er veldig morsomt at det er faktisk her på Sørlandet, på Lille Lindesnes, så blir det laget et sånn livsviktig, livsredende materiale.
Basert
på jod. Basert på jod, egentlig. Jeg synes det er hvordan jod er et sånn hjelpemiddel og faktisk med på å redde mange liv.
Hvis jeg kan bare skryte litt på en måte fra hvor viktig produkt det er. I fjor, nei, forfjor blir det nå, altså i 2022, på slutten, da var jo pandemien var jo ferdig i Norge da. Men i Kina der var ikke alle tiltakene opphevet ennå. Så det handler om en lockdown våren 2022. Og en del av det ferdige kontrastmiddelet, det som vi da sender videre til det som jeg sa til Løyse Sivan, det skjer på en fabrikk i Kina. Og sånn grovt sett halvparten av produktet gjøres ferdig der. Og det, mye av det sendes videre til Amerika, til USA. Og når det ble lockdown, så plutselig så gikk den fabrikken på 20% kapasitet i stedet for 100. For de stakkars folka som jobbet der måtte jo være der hele tiden, sove der og gjøre alt. Og da ble det litt mangel på kontrastmiddel i USA og en del andre land. Og det fikk så store konsekvenser at det havna i den amerikanske kongressen og på bordet til president Biden.
Såpass,
ja. Sånn at det ble virkelig synlig hvor mye det betyr mellom produkter, jodbaserte produkter som man lager.
Det ble en mail fra Biden om å få...
Ja, det var kontekstens selskap gjorde jo alt for å kunne speede opp så mye som mulig, og i tillegg gjorde jo, det finnes jo noen konkurrerende kontrastmidler som er jodbaserte som ligner opp, og de gjorde jo alt de kunne for å på en måte kunne fylle på, men det var ingen som hadde kapasitet til å bare pøse ut på så kort varsel, så det ble kontrastmangel. Og den varte jo noen måneder. Lockdown varte i 7 uker, tror jeg. Men det ble jo et etterheng som hang ved i noen måneder etterpå.
Nei, det sier litt om litt hvor sårbare vi er da, verdikjedene, ikke sant?
Ja. Og så har jo kanskje eget selskap gjort noen tiltak etterpå for å forsøke å bøte mer og mer på skaden da, hvis noe sånt skulle skje en gang til. Jeg får håpe at det ikke skjer. Men samtidig så var det en viktig lærdom for på en måte for samfunnet da. Hvor mye noe sånt betyr. Og det kunne sikkert ha skjedd det samme med en eller annen medisin som mange bruker. Sånn at vi lærte litt om hvor sårbar verden er for stans i et land.
Det kan jeg si, men samtidig er jeg jo litt betrygget av at vi produserer det i hvert fall her i Lindesnes. Det er kanskje et av de mest stabile regimene i hele verden. Dere har sikkert råvarekilder og rene prosesser. Så det var jo betryggende i sånn måte å få litt mer innsikt i det. Og jeg vet ikke, Ole Martin, har du noe lært noe?
Ja, ikke sant? Også, å lese om jod er jo fascinerende, for det forteller en liten historie om hele det globale samfunnet vårt. Det brukes jo til mange andre ting også, som vi ikke har kommet inn på i det hele tatt. Alt fra rakettbrensel til fargestoff og katalyse og fotografiske ting og sånt. Altså det er massevis av forskjellige ting som det brukes til, og det sprer seg rundt over hele verden på den måten. Jeg får litt sånn der en følelse av hvor stor og kompleks verden er når jeg ser på det på den lista og hva man kan bruke bare ett lite grunnstoff til.
Sånne LED-skjermer, det har jo alle hjemme. Ja. Der brukes det jod for å lage det.
Ja, inni der.
Det er en av de store bruksområdene i tillegg til kontrast.
Ja, det visste jeg ikke. Ja, nei, men det er kjempespennende å være her på besøk på GE og så se hva jod brukes til.
Ja, og hvordan man lager det og får litt innblikk i disse komplekse verdikjedene. Så setter jo umåtelig stor takk på at vi fikk lov til å komme her i dag.
Ja, men vi synes jo det var veldig hyggelig at han ville komme hit da.
Absolutt, det kanskje vi må komme igjen en annen gang. Du nevnte at det var noen andre grunnstoffer jeg også holdt på med.
Ja, det er jo, jeg nevnte jo gadolinium, og det er jo da til, ikke til røntgenkontrast, men til det som kalles for MR-kontrast.
Ja, det må vi snakke mer om. Men jeg tror vi må bare skal takke for i dag.
Jep. Det er veldig spennende og morsomt.
Ja, og vi setter jo veldig stor pris på at vi kommer. For dere som lytter på, så er det bare å sende tilbakemeldinger eller andre kommentarer til det vi gjør. Og hvis du har andre grunnstoffer eller ja, fabrikker eller et eller annet steder som har noe med grunnstoff gjør, så vi veldig interessert, som dere hører. Vi også på oppsøkende virksomhet og i gang med dette. Bare si ifra. Og så ses vi vel snart igjen da, til et nytt grunnstoff.
Det gjør vi. Det var veldig spenning på neste grunnstoff.
Ja, det er noe skynd og sånt.
Ja.
Hei.
Hei da.
Supert, ha det.